Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa ahsanul hadi hadji Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu 16 Rajab 1441 Hijriah, kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi 16 Rajab 1441 Hijriah, kita duduk bersama atas takdir Allah Subhanahu wa taala di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, kami berlindung denganmu dari buruknya bala, musibah. Allahumma inna a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa, dan kerugian yang rendah, wa su'il qada, dan takdir yang buruk, wa syamatatil a'da, dan kekalahan oleh musuh. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, bapak ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan juga ibu-ibu yang hadir di Masjid Imam Syafi'i, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada, kita masih membicarakan kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk wanita muslimah, dan masih di dalam risalah yang kedua, yaitu risalah yang kedua yang diberi judul oleh penulisnya Mau'idhatun Nisa, nasihat untuk para wanita. Dan kita masih di dalam bab Hidayatul Qur'ani lil mar'ah al-muslimah, petunjuk-petunjuk Al-Qur'an untuk wanita-wanita muslimah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa petunjuk Al-Quran yang pertama yang disebutkan oleh penulis adalah Al-Quran memerintahkan kepada wanita muslimah untuk sangat memperhatikan perkara ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah adalah maksud dari penciptaan manusia, laki-laki ataupun perempuan. Dan yang kedua adalah yaitu Al-Quran memberi petunjuk kepada wanita muslimah agar berhijab dan senantiasa selalu berhijab dan selalu menjaga ketertutupan dari laki-laki yang bukan mahramnya dan selalu menjaga hismah, sifat malu yang membuat seseorang wanita terjaga kesucian, kemuliaan, kehormatan dan kemaluannya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang hijab, kita sudah jelaskan apa makna hijab secara bahasa, secara terminologi syar'i. Apa makna bahasa secara apa makna hijab secara bahasa dan secara terminologi syar'i. Kemudian yang kedua, apa saja bentuk-bentuk dari hijab yang sudah kita sebutkan. Kemudian yang ketiga yang sudah kita pelajari juga adalah yaitu apa saja yang wajib ditutup oleh seorang wanita muslimah di hadapan orang-orang. Yang pertama kita sudah bahas apa saja yang wajib ditutup oleh wanita muslimah di hadapan laki-laki asing, laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian kita juga sudah bahas apa saja yang wajib ditutup oleh wanita muslimah di hadapan laki-laki yang merupakan mahramnya. Kemudian yang ketiga, apa saja yang wajib ditutup oleh wanita muslimah di hadapan wanita muslimah lainnya. Ini juga kita sudah bahas. Betul ya Bu ya? Baik. Kemudian yang keempat yang sudah kita bahas juga, apa saja yang ditutup, wajib ditutup oleh wanita muslimah di hadapan wanita-wanita kafirah. Kemudian kita juga sudah membahas tentang apa saja yang wajib ditutup oleh wanita muslimah apabila dia bersendirian di dalam sebuah ruangan, tidak ada seorang pun di dalamnya. Pada kesempatan kali ini kita akan menambah salah satu hal yang berkaitan dengan hijab. Ya, salah satu hal yang berkaitan dengan hijab adalah syarat-syarat hijab bagi perempuan wanita muslimah. Syarat-syarat hijab bagi perempuan wanita muslimah. Perhatikan baik-baik ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Syarat yang pertama yaitu hendaknya seorang wanita muslimah menutup seluruh tubuhnya. Ini apabila kita berbicara seorang wanita muslimah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Hendaknya seorang wanita muslimah menutup seluruh tubuhnya. Dan ini sudah kita bahas pada pembicaraan apa saja yang wajib ditutup oleh seorang wanita muslimah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka pada pertemuan tersebut kita sudah ucapkan dan kita sudah jelaskan bahwa wanita muslimah wajib menutup seluruh tubuhnya. Dan pendapat menutup sampai menutup wajah dan menutup kedua belah tangan itu adalah pendapat yang lebih baik ditutup. Pendapat yang lebih baik ditutup. Dan itu adalah pendapat jumhur. Bahkan jumhur mewajibkan dari mazhab Hanafi. Kemudian pendapat yang lebih terang dari mazhab Syafi'i. Kemudian pendapat yang lebih sahih dari mazhab Hambali. Dan pendapat sebagian ulama dari mazhab Maliki. dan selainnya. Bahkan dikisahkan bahwa ini adalah ijma' para kaum muslimin, bahwa wanita-wanita muslimah wajib menutup seluruh tubuhnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk di dalamnya wajah dan kedua telapak tangan. Tetapi sebagaimana sudah kita sebutkan, bahwa terjadi khilaf di antara para ulama tentang wajah dan kedua telapak tangan. Dalil yang menunjukkan syarat yang pertama dari hijab menutup seluruh tubuhnya adalah surat Al-Ahzab ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafuran rahima." Wahai Nabi, katakanlah untuk istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita beriman, hendaknya mereka memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Ini inti pendalilannya. Yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Hendaknya mereka memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Ini menunjukkan bahwa seorang perempuan muslimah diperintahkan untuk menutup seluruh tubuhnya, dan menurut pendapat jumhur sampai wajah dan kedua telapak tangan, untuk menutup seluruh tubuhnya dari laki-laki yang bukan mahramnya. Maka kalau seandainya ada orang mengatakan, mana dalil hijab? Dalil hijab mana? Ini berarti orang belum belajar. Ya, jangan heran ibu-ibu saudari-saudari muslimah, jangan termakan syubhat, ya, bahwa hijab atau cadar itu adalah kebiasaan kaum Yahudi. Jangan heran, jangan termakan syubhat, karena kita mempunyai dalil jelas. Yudidina alaihinna min jalabibihin. Hendaknya mereka memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Artinya menutup seluruh tubuh mereka. Seluruh tubuh mereka. Bahkan menurut pendapat jumhur, sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, bahkan sampai wajah dan kedua telapak tangan. Yang kelihatan hanya matanya saja, kadang-kadang mata kiri, kadang-kadang mata kanan. Sebagaimana ada pendapat jumhur. Ya. Ini dalil tentang syarat hijab yang pertama, yaitu menutup seluruh tubuhnya. Ini dalilnya. Kemudian, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, syarat hijab yang kedua, yaitu tidak memakai pakaian yang kainnya tipis menerawang, sehingga memperlihatkan bentuk tubuhnya dan warna kulitnya. Sehingga memperlihatkan bentuk tubuhnya dan warna kulitnya. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah bahwa di sana terdapat dalil-dalil yang begitu banyak dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat baik-baik ini, bahwa memakai pakaian yang kainnya tipis menerawang, memperlihatkan warna kulitnya, bentuk tubuhnya, itu haram bagi perempuan. Bittifaqi al-madhahibil fiqhiyah al-arba'ah. Dengan kesepakatan mazhab fikih yang empat. Dengan kesepakatan mazhab fikih yang empat. Dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dalil-dalil yang menunjukkan hal ini, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ahli nar lam arahuma, dua penghuni neraka yang aku tidak pernah melihat dua penghuni neraka tersebut di dunia sebelumnya. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adhnabil baqar yadhribuna bihan nas, orang-orang yang membawa cambuk-cambuk seperti ekor-ekor sapi. Ia memukuli manusia dengannya. Artinya pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang kedua, nisa'un kasiyat ariyat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Inti pendalilannya di sini. Kasiyat ariyat. wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Disebutkan oleh Al-Baji di dalam kitab Al-Muntaqa Syarhul Muwatta, kemudian oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, bahwa yang dimaksud dengan kasiyat ariyat, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, yalbasna thawban raqiqan yasifu launa badanihinna. Para wanita memakai kain yang tipis yang mensifati warna tubuh mereka, kulit tubuh mereka. Kasiyat ariyat fil ma'na. Wanita-wanita memakai pakaian, tetapi pada hakikatnya, pada maknanya, dia ariyat, yaitu telanjang. Li'anna tilka thiyaba la tuwari minhunna ma yambagi lahunna an yasturnahu min ajsadihinna. Karena pakaian-pakaian tersebut tidak menutupi dari mereka apa yang semestinya wajib bagi mereka untuk ditutupi dari tubuh-tubuh mereka. Begitu perkataan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ini dalil syarat yang kedua, bahwa pakaiannya tidak tipis, menerawang, membuat anggota tubuh terlihat dan memperlihatkan warna kulit tubuh. Jadi batasannya itu, ini seperti ini tidak terlihat berarti warna kulit tubuhnya. Ya, batasannya memperlihatkan warna kulit tubuhnya, baik warna kulit tubuhnya putih atau putih tuha. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang ketiga yaitu pakaian perempuan atau hijab perempuan tidak ketat membentuk anggota-anggota tubuhnya. Kalau tadi kan kulit tubuhnya, ini anggota-anggota tubuhnya. Ya, ini anggota-anggota tubuhnya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, bahwasanya syarat hijab bagi perempuan wanita muslimah, pakaian wanita muslimah adalah tidak ketat membentuk anggota-anggota tubuhnya, yaitu dalilnya, atau sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwasanya bahkan sampai lelaki dimakruhkan memakai pakaian yang ketat. Lelaki dimakruhkan memakai pakaian yang ketat yang membentuk anggota tubuhnya dan membentuk, mohon maaf, kemaluannya kalau seandainya dia sedang sujud atau sedang duduk dan semisalnya. Maka hati-hati, laki-laki yang memakai celana maka jangan terlalu ketat yang bisa membentuk anggota tubuhnya. Ataupun kalau seandainya memakai celana yang agak ketat, maka dia memakai baju gamis di atasnya atau baju yang menutupi auratnya. Ini penyebab, Bu, kenapa dakwah salaf kadang-kadang pakaian laki-lakinya itu tidak hanya sampai menutup pantatnya, tetapi juga menutup sampai ke pahanya. Karena kalau seandainya mereka sujud, maka bagian belakang dan bagian aurat laki-laki tersebut tidak terlihat. Itu sebabnya. Bukan karena ingin ikut-ikutan seperti orang Pakistan, Bangladesh, India. Tidak. Karena kita orang Indonesia. Ya, tetapi ada sebab agar saat memakai celana, maka tidak terlihat auratnya. Tidak terlihat bentuk dari auratnya tersebut. Dan ini adalah pendapat dari madhab Maliki dan pilihan pendapat dari Imam Ibnu Baz rahimahumullahu ta'ala. Kenapa makruh? Li ikhlalihi bil muru'ah. Karena tidak menjaga marwah. Paham, Bu, marwah? Harga diri. Ya, terutama nih ingatkan suami-suami Anda, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang masih memakai celana-celana yang sangat ketat. Ya, sangat ketat. Ini juga mungkin agak bermasalah saat seseorang mau olahraga, seperti misalkan dia mau bersepeda, biasanya kan pakainya celana training sepeda yang itu ketat sekali. Maka ini tidak layak atau makruh bagi seorang lelaki untuk memakainya, karena kurang marwahnya, kurang marwahnya. Adapun perempuan, ibu-ibu, saudari-saudari muslim yang dimuliakan oleh Allah, maka haram bagi wanita muslimah untuk memakai pakaian yang ketat yang membentuk anggota-anggota tubuhnya, seperti yang dilakukan oleh sebagian wanita muslimah, memakai pakaian-pakaian yang ketat yang memperlihatkan auratnya, baik di hadapan laki-laki yang mahramnya, apalagi yang bukan mahram, atau di hadapan perempuan-perempuan. Seperti misalkan pakaian-pakaian celana ataupun pakaian-pakaian celana-celana ketat yang tidak dipakai kecuali di hadapan laki-laki suaminya, di hadapan suaminya. Ya, kalau di hadapan suami terserah mau pakaian apa saja. Mau gaya di perkotaan, gaya di pedesaan, gaya di tepi pantai, gaya di tengah lautan, terserah pian. Ya, gaya di hutan, terserah. Tapi untuk laki-laki yang mahram, atau bahkan lebih lagi laki-laki yang asing, maka haram untuk wanita muslimah memakai pakaian yang ketat, ya, pakaian yang ketat. Dan ini mazhab Maliki, dan ini pendapatnya Imam Ibn Taymiyah, Imam Ibn Utsaimin, dan difatwakan oleh panitia tetap untuk fatwa dan riset ilmiah Kerajaan Arab Saudi. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ini dalil yang menunjukkan bahwa syarat ketiga hijab wanita muslimah adalah tidak ketat. Yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita, "Istaiqadhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzata lailah faqala subhanallah, madza unzilal lailah minal fitan wa madza futiha minal khazain, ayqidhu sawahibatil hujar." فَرُبَّ كَاسِيَاتٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الْآخِرَةِ. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu malam bangun, kemudian beliau langsung mengucapkan subhanallah, kemudian beliau mengatakan, apa yang telah diturunkan malam ini dari fitnah, keadaan-keadaan genting yang menyebabkan manusia, yang menyebabkan kekacauan, kemaksiatan, bahkan sampai kepada kekufuran pada manusia. Apa yang telah dibukakan dari khazain, kekayaan-kekayaan. Bangunkan wanita-wanita yang berada di dalam kamar. Berapa banyak wanita-wanita yang memakai pakaian di dunia, maka dia telanjang di akhirat. Yang dimaksud dengan pakaian di dunia dan telanjang di akhirat, karena dia seperti tidak berpakaian, karena seluruh anggota tubuhnya terlihat. Syarat yang keempat, yaitu ini penting juga, yaitu jangan sampai hijab dan pakaian yang dipakai oleh wanita muslimah dia membuat laki-laki lain tergoda, atau perhiasan pakaian tersebut apabila dipakai sangat indah terlihat. Meskipun dia bercadar, meskipun dia berjilbab lebar, bergamis panjang, tapi kalau dipakai sangat indah, laki-laki beliuran melihatnya. Maka ini haram untuk dipakai oleh wanita muslimah. Dan dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat An-Nur ayat 31. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah kalian wahai para perempuan memperlihatkan perhiasan atau hiasan keindahan kalian, kecuali illa libu'ulatihin, kecuali untuk suaminya, dan seterusnya ayat tersebut. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya di zaman sekarang, mohon maaf, yang jualan-jualan baju, ya mohon maaf. Ya, perhatikan baik-baik. Seperti jilbab-jilbab, gamis-gamis yang terlalu indah karena banyak tampilan-tampilannya, banyak bunga-bunganya, banyak hiasan-hiasannya. Bahkan kadang-kadang cadar banyak hiasannya sampai bengaran Siti Juleha. Ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Lihat perkataan Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Lubsul aba'atil mutarrazah yu'tabaru minat tabarruji bizzinah. Hati-hati, ini dosa besar mendatangkan laknat. Kalau sudah laknat, maka tidak aman hidup di dunia. Tidak berkah hidupnya. Ya, boleh ngais rezeki, tapi yang halal. Kata Imam Al-Uthaymin, memakai aba'ah, gamis, yang banyak hiasannya dianggap sebagai tabarruj, berdandan. Dianggap sebagai tabarus dan berdandan. Dan mohon maaf ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, dahulu di tahun 2000-an, sebelum 2010-an ke atas, tahun 90-an, wanita-wanita muslimah yang mengikuti dakwah salaf sangat-sangat menjaga, menjaga pakaian mereka agar benar-benar tidak ada hiasan pada pakaiannya. Di zaman sekarang saja, terutama ketika sudah masuk para entertainer, artisah, laki-laki artis, perempuan artisah, akhirnya jilbabnya dimodifikasi. Jilbabnya dimodifikasi, gamisnya dimodifikasi. Ya. Wal mar'atu manhiyatun an dzalik, kata Imam Utsaimin rahimahullah, dan perempuan terlarang untuk hal itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur ayat 60, wal qawa'idu minan nisa allati la yarjuna nikahan falaysa 'alayhin an yadh'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina. Wanita-wanita yang sudah menafus dan tidak ingin dinikahi lagi, maka tidak ada dosa atas mereka untuk meletakkan pakaian mereka tanpa berdandan. Kata Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, fa idza kana hadza fil qawaid wa hiya al ajaiz fa kaifa bisyabat. Kalau seandainya hukum ini ditujukan oleh Allah redaksinya kepada wanita-wanita menafus yang sudah nini-nini, ya, yang sudah tidak ingin dinikahi lagi, maka hukumnya yaitu tanpa harus berdandan. Bagaimana wanita-wanita yang muda, yang masih lincah, jalan gemulai, masih menggoda laki-laki dan seterusnya. Maka hati-hati, kembalilah kepada khithah al-ula, kembali kepada pakaian-pakaian terdahulu ibu-ibu, saudari-saudari muslim. Dan ini juga PR buat saya pribadi, untuk istri, anak-anak saya. Ya. Maka hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang keempat, pakaian tersebut bukan pakaian perhiasan. Artinya kalau dipakai, maka dia akan sangat indah terlihat. Baik itu karena warnanya pinky-winky misalkan, ataupun karena hiasan-hiasannya yang ada pada pakaian tersebut banyak, ataupun banyak brokat-brokatnya, banyak Swarovski-nya misalkan. Ya. Macam-macam di zaman sekarang. Saya pernah di Mekah hajian. Kemudian ada kawan saya manggil dari dalam hajian. Ada kawan saya manggil dari dalam ini, dari dalam mobil. "Ustaz, sini." "Oh ya, siap. Assalamualaikum." Saya lihat di mobil, ada mantan artisah. Sekarang sudah jadi pendakwah, pakai cadar. Tapi cadarnya banyak Swarovski-nya. Ya, ini tidak benar. Tidak benar. Kalau ingin berdandan di hadapan suami, itu yang harus ada dalam benak wanita muslimah. Jika ingin berdandan, maka tempatnya di depan suami. Berpakaian yang indah-indah itu di depan suami. Nah, timbul sekarang pertanyaan, "Ustaz, saya jualan baju, banyak brokatnya, banyak bunga-bunganya, warnanya, tapi saya tujukan agar mereka pakai di dalam rumah di depan suaminya. Apa hukumnya saya jualan baju tersebut?" Maka jawabannya, asal hukumnya adalah halal jika Anda tahu perempuan tersebut tidak memakai di luar rumah yang menggoda laki-laki. Ya, wah sulit Ustaz. Masa kita takuni ikam hendak nungkar kah? Hendak pakai di mana ikam? Kan tidak mungkin. Ya, mohon maaf pemirsa yang tidak paham bahasa Banjar. Cari sendiri kamusnya. Capek saya menerjemahkan. Ya. Kemudian syarat yang kelima, yaitu tidak memakai minyak wangi pada pakaiannya. Tidak memakai minyak wangi pada pakaiannya. Dalilnya hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Idza syahidat ihda kunnal masjida fala tamassa tiban." Jika salah seorang dari kalian pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, tentunya tidak mungkin di masjid untuk mejeng. Pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, maka janganlah salah seorang dari kalian menyentuh minyak wangi. Ya, janganlah salah seorang dari kalian menyentuh minyak wangi. Nah, kalau seandainya pergi ke masjid yang notabene-nya di situ seorang perempuan ingin beribadah kepada Allah, dan beribadah kepada Allah paling layak kita berdandan, berhias karena ingin menghadap Allah, itu saja tidak diperbolehkan. Apalagi kalau seandainya bukan dalam rangka ingin beribadah, maka lebih harus dijauhkan lagi minyak wangi bagi perempuan ketika keluar rumah atau di hadapan laki-laki asing atau laki-laki yang mahramnya, yang bukan mahramnya. Ini ibu-ibu, itu lima. Boleh ditambah dengan yang kedelapan, yang keenam, yaitu pakaian tersebut tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafirah. Yang ketujuh, pakaian tersebut tidak menyerupai pakaian laki-laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahul mutarajjilati minan nisa." Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita-wanita yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki. Yang kedelapan adalah pakaian tersebut, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, bukan merupakan pakaian yang syuhrah. Apa itu pakaian syuhrah? Ibu-ibu saudari-saudari muslimah, disebutkan dalam hadis yang sahih tentang pakaian syuhrah, yaitu pakaian yang jika seorang manusia memakainya, maka dia akan terlihat sangat mencolok di tengah manusia. Ya, dia akan terlihat sangat mencolok di tengah manusia. Baik itu karena warnanya, baik itu karena bentuknya, baik itu karena hiasan-hiasannya, ya. Maka ini termasuk daripada pakaian yang terlarang. baik bagi perempuan ataupun bagi laki-laki. Ya, baik bagi perempuan ataupun bagi laki-laki. Dalilnya saya bacakan ya Bu ya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam kitabnya As-Sunan, dan Imam An-Nasa'i dalam kitabnya As-Sunanul Kubra, dan Imam Ibnu Majah, dan Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, dan hadisnya dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labisa thauba syuhratin fid dunya, albasahu Allahu thauba madzallatin fil yaumil qiyamah." Barang siapa, ini berarti laki-laki perempuan, siapa saja yang memakai pakaian syuhrah. Pakaian namanya apa Bu? Syuhrah. Apa Bu namanya? Syuhrah. Di dunia. Niscaya Allah pakaikan kepadanya pakaian kehinaan hari kiamat. Ya, pakaian kehinaan hari kiamat. Kita ingin tahu perkataan-perkataan para ulama, apa yang disebut dengan pakaian syuhrah. Perhatikan baik-baik ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab Al-Mabsut yang ditulis oleh As-Sarkhasi, wal muradu alla yalbasa nihayata ma yakunu minal husni wal jawda fi thiyab ala wajhin yusharu ilaihi bil asabi aw yalbasu nihayata ma yakunu min athiyab al khalq al qadim al bali ala wajhin yusharu ilaihi bil asabi fa inna ahadahuma yarju ila al israf wal akhar yarju ila al taqtir wa khairul umuri awsatuha. Lihat, ini penjelasan menarik. Kata beliau, yang dimaksud dengan pakaian syuhrah adalah pakaian yang apabila dipakai, maka ujung-ujungnya terlalu bagus, terlalu baik. Sehingga orang mengatakan, terlalu mencolok, mencilang. Ya, terlalu, pokoknya terlalu. Sebaliknya juga, atau pakaian yang ujung-ujungnya, akhir-akhirnya terlalu buruk. Timbul pertanyaan, kenapa dua pakaian seperti ini terlarang? Kata beliau, karena yang pertama menunjukkan kepada israf, terlalu berlebih-lebihan di dalam berpakaian. Sedangkan Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakai pakaian yang bagus oleh kalian ketika kalian pergi ke masjid. Makanlah, minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai ya, orang-orang yang berlebih-lebihan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, "Kulu wa tasaddaqu walbasu fi ghairi israfin wala makhilatin." Makanlah, bersedekahlah, berpakaianlah tanpa berlebih-lebihan dan tanpa makhilah, kesombongan. Nah, sedangkan kalau terlalu rendah, terlalu buruk pakaiannya, ini menunjukkan orangnya bakhil, kikir, pelit, medit, engken, pamalar. Itu dilarang. Itu yang disebut dengan syuhrah. Nah ini ibu-ibu, itu adalah 8 syarat hijab bagi perempuan. Taib. Setelah itu kita pelajari. Sekarang ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin membahas tentang kata-kata benda yang sinonim dengan hijab. Ya, benda yang sinonim dengan hijab. Sehingga nanti kalau ada orang mengatakan, wah, enggak ada dalam Al-Quran itu hijab, ya. Sebenarnya ada, kemudian dianggap tidak ada. Karena dia tidak paham bahwa ada kata yang sinonim dengan hijab. Yang pertama, Ibu, hijab sinonim dengan jilbab. Sebagaimana surat Al-Ahzab ayat 59 tadi, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, hendaknya para perempuan memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi. Lihat tafsir Al-Qurtubi. Al-jalabib jam'u jilbab wa huwa thawbul ladzi yasturu jami'al badan. Jalabib yang disebutkan dalam ayat jalabibihinna itu adalah jamak dari jilbab, bentuk tunggalnya jilbab, dan dia adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh. Nah, itu bukan dari kantong saya ya, tetapi itu penafsiran dari ulama tafsir abad ke-7 Hijriah, Imam Abu Muhammad Al-Qurtubi rahimahullahu taala, yang kita tafsirnya namanya Al-Jami' bi Ahkamil Quran. Kemudian kata jilbab juga disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dari Ummu Athiyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, umirna an nukhrijal huyyadha minal idain atau yaumal idain wa zawatil khudur fayashhadna jama'atal muslimin wa da'watahum wa ya'tazilul huyyadha an musallahunna. Qalat imra'atun ya Rasulallah, ihdana laysa laha jilbabun, qala litulbisha sahibatuha min jilbabiha. Kata Ummu Athiyah, kami diperintahkan, kami perempuan diperintahkan, yang memerintahkan berarti Rasulullah, untuk mengeluarkan wanita-wanita haid pada hari Idul Adha, wanita-wanita yang dipingit, yang perawan pada hari Idul Adha, Idul Fitri, agar mereka menyaksikan kesatuan kaum muslimin dan juga doa-doa yang dipanjatkan oleh kaum muslimin. Dan hendaknya wanita-wanita haid menyendiri dari tempat sholatnya kaum muslimin. Lalu seorang perempuan berkata, wahai Rasulullah, salah seorang dari kami tidak memiliki jilbab. Ini pelajaran bagi ibu-ibu. Bayangkan, wanita-wanita mulia tersebut tidak memiliki jilbab. Sedangkan sebagian dari wanita-wanita muslimah jilbabnya kebanyakan. Hah? Kebanyakan. Betul apa betul? Hah? Kenapa suaranya bahalus? Litulbisaha sahibatuha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu kawannya memakaikan jilbabnya kepada kawan yang tidak punya jilbab tadi. Ada dua makna di sini. Kawannya meminjamkan atau kawannya berdua dengan kawannya dengan jilbabnya. Wanita-wanita diridhai oleh Allah, dijamin surga, ternyata berpakaiannya seperti itu. Nah, ini ibu-ibu menunjukkan bahwa ya, dalil dari hadis ini yang menjadi kebiasaan di tengah para sahabat adalah bahwa seorang perempuan tidak keluar rumah kecuali dengan jilbab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan mereka untuk keluar tanpa jilbab. Buktinya Rasulullah SAW mengatakan, litulbisaha sahibatuha min jilbabiha. Hendaknya sahabatnya memakaikan dari jilbabnya kepada perempuan yang tidak punya jilbab tersebut. Jadi, kalau sudah memahami ini, dia akan paham. Oh, ternyata hijab itu ada dalilnya. Kenapa? Karena salah satu dari sinonim hijab adalah jilbab. Sinonim hijab yang kedua, yaitu al-khimar. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 31, wal yadribna bikhumurihinna ala juyubihinna. Hendaknya para wanita mengikat jilbab-jilbab mereka, penutup-penutup mereka di atas leher mereka. Disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, amarallahu ta'ala al-mu'minat bidharbil khimar ala ru'usihinna wa hadha nassun ala ikhtimarihinna. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wanita-wanita beriman untuk mengikat khimar, kain penutup kepala mereka, di atas kepala mereka. Jadi diputar gitu. Ya. Dan ini dalil tegas bahwa perempuan berhijab. Karena salah satu sinonim dari hijab adalah apa, Bu? Khimar. Begitu cara menjawabnya orang-orang yang mengatakan hijab itu adalah tidak ada dalilnya. Ya. Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Bukhari, ketika turun ayat An-Nur ayat 31, kata Aisyah, akhadna uzrahunna fashaqaqnaha min qibalil hawashi fakhtamarna biha. Maka para perempuan mengambil kain-kain mereka, lalu mereka robek dari sisi-sisinya, dirobek, lalu mereka tutupkan dengan kain tersebut kepala-kepala mereka. Nah, itu dalil begitu tegas tentang jilbab, tentang hijab. Ini aneh, ada orang mengatakan hijab tidak wajib. Aneh, padahal dia katanya pemikir Islam, cendikia Muslim, intelektual Muslim. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu sinonim dari hijab yang ketiga adalah kata an-niqab. Apa, Bu? An-niqab. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala, la tantaqibul mar'atul muhrimah wa la talbasil qaffazain. Wanita muhrimah tidak diperbolehkan memakai niqab dan tidak diperbolehkan memakai dua sarung tangan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis menunjukkan bahwa niqab, cadar, ya, kana ma'rufan fin nisa, bahwa cadar itu dikenal di tengah wanita-wanita para sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan perlihatkan gambar-gambar bentuk-bentuk cadar yang diperbolehkan bagi perempuan wanita muslimah. Baik, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti saya akan perlihatkan. Sekarang niqab. Niqab berarti dia adalah bagian dari apa? Bagian dari sinonim dari hijab. Ya, sinonim dari hijab yang disebutkan di dalam hadis. Sekarang yang ke berapa, Bu? Yang keempat, al-burqu'. Ini sinonim dari hijab, al-burqu'. Ya, ini sinonim dari hijab sebagaimana hadis riwayat Bukhari, ya. Secara mu'allaq, artinya tanpa sanad, kemudian diriwayatkan oleh Imam Baihaqi secara sanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya disahihkan oleh Imam Ibnu Taimiyah kemudian Imam Al-Albani rahimahullahu taala, bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, talbasul muhrimatu ma sya'at illa al-burqu'a wal mutawarrida bil usfur. Seorang wanita muhrim atau yang sedang berihram boleh memakai pakaian apa saja kecuali burqa'. Ya. Nah, ini yang ingin saya tadi sampaikan kepada ibu-ibu. Ini ada al-burqa'. Ini sering saya gunakan karena kita ini di zaman yang canggih sekali, maka kita ingin memperlihatkan menggunakan teknologi sehingga kita benar-benar tahu. Coba ulama-ulama terdahulu ingin menjelaskan tentang sesuatu sedangkan tidak tahu gambarnya, nah, mereka akhirnya tidak bisa menjelaskan dengan baik dan benar. Ya. Nah. Ini contohnya, contoh daripada jilbab, ya ibu-ibu. Nah, ini contohnya, ya macam-macam jilbab yang bisa atau afwan, macam-macam cadar yang diperbolehkan untuk para perempuan. Ya, ini ada yang langsung terlihat matanya, kemudian ada yang pakai tengah depannya, kemudian ada yang memakai penutup sehingga matanya tidak terlihat dengan jelas. Itu contoh-contoh daripada jilbab atau cadar maksud saya. Adapun burqa', ya ini burqa'. Burqa' itu seperti topeng. Ya, burqa' itu seperti topeng yang dia menutup hidung, mulut, dan dia tidak seperti cadar. Dia menutup hidung dan mulut, dan dia tidak seperti cadar. Ini namanya burqa', ibu. Dia menutup mulut dan hidung, dan dia ada pakai yang dipakai. Ya, ada sesuatu yang dipakai. Jadi bukan kain, tetapi materi yang keras yang dipakai yang menutup hidung dan mulut, sehingga matanya saja terlihat. Nah, ini burqa'. Kita lanjutkan. Kemudian yang selanjutnya, al-kuffazan. Ini hijab. Al-kuffazan, dua sarung tangan. Itu adalah hijab. Dua sarung tangan. Itu adalah hijab. Oh, masa Ustaz hijab? Iya. Karena kan menutup sesuatu yang patut ditutup dari seorang perempuan muslimah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Karena itulah yang disebut dengan hijab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Wa la tantaqibul mar'atu al-muhrimatu wa la talbasul quffazain." Wanita yang berihram tidak memakai niqab dan juga tidak memakai dua sarung tangan. Baik, saya akan lanjutkan pembicaraan kita dari kitab Mau'idhatun Nisa. Itulah bagian yang ketiga, ibu-ibu, tentang hijab, dan insya Allah sudah mencukupi itu tentang hijab. Ya, maka termasuk daripada pembicaraan yang sangat penting di zaman sekarang, yang sering dikaburkan oleh orang-orang munafik yang tidak bertanggung jawab adalah perkara hijab. Mereka hanya ingin kaum wanita muslimah terbuka auratnya. Mereka hanya ingin kaum wanita muslimah terbuka auratnya. Jadi jangan sampai heboh dengan subuhat-subuhat yang mereka ucapkan. Karena kita punya dalil dari Al-Quran, hadis Rasul. Sudah itu mencukupi. Anda bisa jawab subuhatnya atau tidak bisa jawab, bukan urusan. Ya, baik. Sekarang hidayatul Quran yang ketiga untuk wanita muslimah. Wa antahdhara minat tabarruji was sufuri fi'la ahlil jahiliyatil juhala. Qala ta'ala, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaknya seorang wanita muslimah berhati-hati menjauhi sikap tabarruj. Apa namanya bu? Tabarruj dan sufur. Tabarruj dan sufur yang merupakan perbuatan identik dari kaum jahiliyah yang sangat bodoh. Syekh mengatakan begitu. Kaum jahiliyah yang sangat bodoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan janganlah kalian bertabarruj sebagaimana wanita-wanita jahiliyah generasi pertama bertabarruj. Surat Al-Ahzab ayat 33. Taib. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang tabarruj ini. Apa maknanya? Kemudian apa saja bahaya-bahayanya dari bertabarruj? Perhatikan baik-baik. Ya. Secara bahasa disebutkan di dalam kitab Kamus Besar Bahasa Arab, Lisanul Arab, yang ditulis oleh Ibnu Manzur. Begitu juga ditulis di dalam kitab Kamus Besar Bahasa Arab, Al-Qamusul Muhit, dan juga Al-Mu'jamul Wasit, bahwa secara bahasa at-tabarruj adalah ibda'ul mar'ah zinataha. Seorang perempuan memperlihatkan perhiasannya. Wa izharu wajhiha, dan memperlihatkan wajahnya. Wa mahasini jayyidiha lirrijal, dan tempat-tempat indahnya ataupun bagian-bagian indahnya untuk laki-laki. Wa kullu ma tastad'i bihi syahwatuhum hatta takassur wattabakhtur fi mishyatiha ma lam yakun dhalika lizauj. Dan setiap apa saja yang mengajak atau menumbuhkan syahwat mereka sampai tata jalan yang lemah gemulai di dalam jalannya, selama itu bukan untuk suami, maka itu disebut dengan tabarruj. Saya ulangi, tabarruj adalah seorang perempuan memperlihatkan keindahannya, wajahnya, dan bagian-bagian tubuhnya yang indah kepada lelaki. Dan setiap apa saja yang menumbuhkan syahwat para lelaki sampai kepada tata cara jalannya yang lemah gemulai, melenggak-lenggok, selama itu tidak ditujukan kepada suami. Itu makna tabarruj secara bahasa yang diambil dari kata kerja tabarraja, yatabarruju, yatabarruju. Ya, itu maknanya. Kemudian juga disebutkan secara terminologi syar'i. Kalau saya katakan terminologi syar'i, tabarruj berarti saya ambilkan dari perkataan para ulama. Di antaranya disebutkan oleh Imamul Mufassirin Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab tafsirnya. Beliau mengatakan izharuz zina wa ibrazul mar'ati limahasiniha wa qila huwa tabakhtur wa takassur fil mishyah. Hampir sama dengan secara bahasa, yaitu memperlihatkan perhiasan dan keindahan oleh seorang wanita. Ada juga yang mengatakan dia adalah at-tabakhtur, lemah gemulai, melenggak-lenggok di dalam berjalan. Jadi perlu diperhatikan Bu, di situ ada dua poin. Yang pertama, perhiasannya tidak diperlihatkan. Yang kedua, keindahan tubuhnya tidak diperlihatkan. Termasuk di dalamnya keindahan pakaiannya. tidak diperlihatkan. Ya. Coba perhatikan, disebutkan juga oleh Al-Maujudi di dalam kitabnya Al-Hijab. Beliau mengatakan, kullu zina, setiap perhiasan, au tajammul, atau kecantikan, tuqsudul mar'atu biizhari, yang mana seorang perempuan bermaksud memperlihatkannya, antahluwa fi a'yunir ajanib, agar indah dipandang laki-laki yang bukan mahramnya, hattal qinna' alladhi tasturu bihil mar'ah inin tukhiba minal alwanil bariqah, sampai, lihat bu, sampai cadar yang menutupi wajah perempuan jika diambil dari warna-warna yang indah, yang mencolok, ya, yang mencolok, wasyaklul dzab, dan bentuk yang menawan, menawan hati, likai taladzu bihi a'yunin a'yunun nadhirin, agar mata-mata yang melihat merasa lezat, merasa indah. Fahuwa min mazahiri tabarrujil jahiliyati aydan, maka dia termasuk daripada bertabarruj ala jahiliyah juga. Nah, itu makna dari tabarruj. Jadi kalau kita bisa runut, tabarruj itu memperlihatkan perhiasan, satu. Memperlihatkan kecantikan, dua. Memperlihatkan keindahan tubuh, tiga. Yang keempat, memperlihatkan pakaian yang menawan, empat. Itulah tabarruj ibu. Ibu bisa mengukur pakaian ibu ketika keluar rumah, apakah ini tabarruj atau tidak. Satu, apa tadi bu? Perhiasan. Seperti apa? Gelang tangan, gelang kaki, cincin. Ulun pernah melihat perempuan berjualan soto, kemudian memakai emas dari mulai sini ke sini. Jadi sidin meracik soto ngalih benar. Subhanallah. Ya, perhiasan. Yang kedua apa bu? Kecantikan. Kecantikan masuk di dalamnya berdandan, bermake up. Ketika keluar rumah di hadapan laki-laki yang bukan mahram, diperlihatkan. Ya, baik itu alisnya ditambal sulam alis, atau alisnya dikerik kemudian dicoret-coret, atau bulu matanya disambung-sambung. Ya, ataupun macam-macam. Ya, macam-macam. Kemudian yang ketiga apa bu tadi? Anggota tubuhnya. Keindahan anggota tubuhnya. Yang keempat apa? Pakaiannya yang menawan. Itulah tabarruj. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan tentang tabarruj ini ibu pada pertemuan sebelumnya. Saya akan sebutkan nanti bahaya dan ancaman wanita yang akan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam, sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan akhi Ari, hafizahullahu taala.
Iya, na'am Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini langsung dari Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya, silahkan di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di 081-989-6543. Kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Dari Umi Iqbal di Bogor. Ustaz, bila pakai gamis atau abaya longgar, apakah khimar harus juga panjang atau besar? Jazakallahu khairan, mohon nasihatnya Ustaz. Silahkan.
Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Khimar, maka apabila setelah khimar dia memakai jilbab, kain yang menutupi khimar, maka dia boleh memakai khimarnya pendek. Ya, memakai khimarnya pendek. Tetapi kalau seandainya khimar itu statusnya dan fungsinya juga jilbab, maka dia diwajibkan panjang, ya, menutupi dada, menutupi tubuh, menutupi pantat. Kenapa jilbab-jilbab ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang panjang-panjang ini seakan-akan menghabis-habiskan kain ini? Kenapa seperti itu? Karena fungsi khimar sudah berubah menjadi jilbab, sehingga ibu mau tidak mau harus memanjangkannya, dan memanjangkannya sekujur tubuhnya. Nah, seperti itu, ya, seperti itu. Jadi memanjangkannya sekujur tubuhnya. Jadi khimar kalau fungsinya sudah berubah menjadi jilbab, maka berarti dia dipanjangkan. Wallahu a'lam. Nah,
barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kembali akan kami bacakan dari pesan singkat yang telah masuk dari Ummu Hani di Duren Sawit yang bertanya, assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan hadis tentang seseorang bertemu dengan saudaranya. Apakah dia boleh menunduk? Nabi menjawab tidak boleh. Apakah boleh memeluk dan mencium? Tidak boleh. Apakah boleh menjabat tangan? Ya boleh jika dia mau. Larangan untuk memeluk dan mencium, apakah hukumnya mubah, makruh atau haram Ustaz? Jika kita hanya melakukan jabat tangan yang tidak sepopuler cipika-cipiki, apakah hal tersebut termasuk menegakkan sunnah Nabi yang pahalanya setara 50 sahabat di akhir zaman? Silakan Ustaz.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hadis yang disebutkan tersebut, larangan itu adalah hukumnya yaitu makruh, karena saya melihat bahwa hadis tersebut adalah hadis antara seorang perempuan dengan mahramnya. Tapi makruh karena perempuannya tersebut sudah baligh, kemudian juga laki-lakinya tersebut juga sudah baligh. Dikhawatirkan nanti menjadi godaan tersendiri. Wallahu a'lam. Nah,
baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Umu Raka di Depok yang mau bertanya, kalau seseorang yang memakai niqab pada waktu sholat di masjid, khususnya di Indonesia bukan di Masjidil Haram, niqabnya harus dibuka atau boleh tetap dipakai Ustaz? Jazakallahu khairan wa nasihatnya Ustaz, silakan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau seandainya masjidnya tersebut terbuka seperti yang terjadi pada masjid-masjid di tempat umum di Indonesia, terbuka, maka wanita-wanita yang bercadar, dia tetap saja dianjurkan untuk menutup wajahnya, karena sehingga tidak terjadi godaan dan fitnah di tengah para kaum lelaki. Ya, kalau seandainya masjidnya terbuka, terutama di masjid-masjid umum. Ya, tetapi kalau seandainya tempatnya tertutup seperti sekarang ini, Masjid Imam Syafi'i hijabnya rapat, kemudian tidak ada laki-laki yang bisa melihatnya, maka silahkan dia membuka cadarnya, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah,
iya Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan oleh Ustaz. Semoga menjadi nasihat yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kami bacakan dari pesan singkat, assalamualaikum, mohon nasihatnya Ustaz. Sekarang alhamdulillah semakin banyak yang berhijab syar'i, bernikab, memakai sarung tangan. Akan tetapi, kaum muslimah, mereka sering berselfie, upload foto dan video bercadar mereka di medsos. Mohon nasihatnya Ustaz dengan fenomena seperti ini, silakan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nasihat saya untuk wanita muslimah yang sudah berjilbab lebar, bergamis panjang, bahkan mungkin bercadar, bahkan mungkin bersarung tangan, tetapi masih suka memoto dirinya dan meletakkan fotonya tersebut di media sosial, baik itu media sosial antar pribadi ataupun media sosial yang bisa dilihat oleh orang banyak. Maka saya nasihatkan nasihat yang pertama, yaitu hukum melakukan perbuatan tersebut diharamkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'atu 'awrah idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu adalah aurat, artinya sesuatu yang semestinya ditutupi. Jika dia keluar rumah, maka syaitan akan memperindahnya. Maka hukum memoto diri sendiri kemudian menyebarkan di media sosial untuk wanita muslimah adalah haram berdasarkan hadis tersebut, karena akan menjadi sumber fitnah, godaan bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Meskipun mereka tidak memperlihatkan wajah atau hanya terlihat mata saja, karena dengan mata pun hati laki-laki bisa meleleh. Yang kedua, nasihat saya untuk wanita muslimah yang masih melakukan foto kemudian meletakkannya di media sosial, menyebarkannya secara umum, maka khawatirlah, hati-hatilah, foto-foto Anda akan dipergunakan untuk hal-hal yang berbau kriminal ataupun yang bisa memburukkan diri Anda sendiri. Karena banyak sekali cara-cara di zaman sekarang, terutama yang begitu canggih di dalam masalah perfotoan dan pereditan terhadap foto, maka ini bisa membahayakan bagi kaum muslimah itu sendiri. Dan orang yang cerdas, dia tidak menjerumuskan dirinya kepada bahaya untuk dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat untuk wanita yang masih suka memfoto dirinya dan meletakkan fotonya di media sosial, ketahuilah bahwasanya Anda mungkin dikhawatirkan bisa meraup dosa yang begitu banyak. Akibat berapa banyak laki-laki akibat foto Anda, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu dengan melakukan masturbasi, onani, ataupun melakukan penyelewengan terhadap dari istrinya atau hal-hal lainnya dari maksiat-maksiat tersebut. Dan tentunya al-mutasabbib kal-mubashir, orang yang menjadi penyebab seperti pelaku langsung dari perbuatan tersebut, pelaku langsung dari perbuatan tersebut. Ini nasihat yang ketiga. Nasihat yang keempat, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa syaitan akan menggunakan foto-foto Anda tersebut untuk dijadikan sebagai tersebarnya perbuatan fahisyah di tengah kaum muslimat, di tengah kaum muslimat ya, atau di tengah kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, an-nisa habailus syaitan, wanita adalah alat pancingnya syaitan untuk menggoda laki-laki dan menyesatkan laki-laki. Kemudian juga ada perkataan yang mengatakan, ma ya'isa syaitan illa min qibalin nisa, illa atahu min qibalin nisa. Tidaklah seorang syaitan putus asa mengganggu seorang manusia, kecuali dia akan ganggu melalui fitnah-fitnah, godaan-godaan perempuan. Maka salah satu yang bisa digunakan oleh syaitan adalah yang foto-foto Anda, video-video Anda yang tersebar dengan mudahnya untuk dijadikan godaan bagi laki-laki. Yang kelima, dan ini yang paling berbahaya. Mungkin sekarang Anda berfoto dengan berjilbab lebar, bergamis panjang, bercadar, dan menutup kedua telapak tangan, ataupun memakai kaos tangan. Maka bisa saja pada suatu saat hati menjadi keras, akhirnya bukan hanya foto itu yang disebar, lebih daripada itu yang disebar. Berapa banyak sudah terbukti perempuan yang asalnya bercadar, kemudian ketika dia main foto diri sendiri, disebarkan di media sosial, lama-lama wajahnya kelihatan, lama-lama ininya kelihatan, itunya kelihatan. Dan Islam mengambil saddudz dzari'ah, menutup jalan yang menghantarkan seseorang muslim atau muslimah kepada keburukan. Ini beberapa nasihat agar seorang wanita muslimah menjauhi, memoto dirinya sendiri, kemudian menyebarkan di media sosial, ataupun dia sebarkan di tengah-tengah para sahabatnya secara privat. Karena sahabat-sahabat Anda mungkin dia akan menyebarkan kepada istrinya, kepada suaminya, kepada kakaknya laki-laki, adiknya laki-laki, keluarganya laki-laki, atau kalaupun tidak disebarkan tapi terlihat oleh keluarga laki-lakinya. Maka hati-hati ya, hati-hati. Kadang-kadang misalkan terjadi pernikahan di masjid Imam Syafi'i, kemudian ibu-ibunya pada foto-foto, kemudian bukankah itu terlihat? Ustaz, siapa yang melihat? Kan tidak ada yang masuk, yang moto kami juga. Maka yang moto kan bawa ke rumah, perlihatkan sana sini. Ya, ini hati-hati. Grup-grup privat perempuan misalkan, atau grup-grup atau akun-akun privat perempuan, baik itu Instagram, Facebook, atau Twitter, atau apapun, terutama Instagram. Maka kadang-kadang akunnya privat, yang diterima semuanya perempuan. Misalkan perempuannya pun semuanya ia ketahui. Tetapi bukankah dia punya laki? Bukankah dia punya keluarga laki-laki? Dan semisalnya. Nah, Ustaz, berarti bukan salah saya, karena grup saya, akun saya privat. Maka kita katakan, bukan salah Anda, tetapi Anda yang memicu. Al-mutasabbib kal-mubasyir. Penyebab seperti pelaku langsung. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu menyebar-nyebarkan foto-foto, video-video perempuan terutama di media-media sosial. Wallahu a'lam.
Kami bacakan kembali, mohon maaf karena telepon belum bisa bisa kita simak dengan baik. Pertanyaan berikutnya dari Ayu di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya wanita yang bekerja di tempat yang mayoritas ikhwan yang sudah mengaji. Tapi kebanyakan rekan kerjanya adalah ikhwan dan pekerjaannya sebagai resepsionis akhwat. Ini tidak merasa sehingga membuat saya tidak merasa nyaman dari fitnah atau tidak merasa aman dari fitnah. Namun orang tua saya menginginkan agar bekerja. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Silakan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini banyak kejadian. Sebuah tempat, para pekerjaan laki-laki, resepsionisnya perempuan. Maka saya katakan, lebih baik Anda mencari pekerjaan yang memang Anda berada di tengah para perempuan. Adapun orang tua Anda memaksa Anda untuk bekerja, maka kerja di tempat yang memang kehormatan Anda, kesucian, kemaluan Anda terjaga. Jangan sampai menaati orang tua dengan paksaan orang tua, tidak nyaman dengan orang tua, ingin bakti kepada orang tua, tetapi membahayakan Anda. Itu namanya lilin. Kita tidak boleh taat kepada makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Lilin menerangi orang lain, tetapi dirinya sendiri terbakar. Allahu a'lam.
Nah. Ya Ustaz, barakallahu fikum. Dan kami bacakan untuk pertanyaan terakhir karena terbatasnya waktu. Assalamualaikum Ustaz, dari Ummu Halwa yang bertanya. Ustaz, bagaimana dengan penggunaan cadar tali? apakah ini diperbolehkan? Kemudian bagaimana bila daerah tersebut wanita biasa menggunakan motif bunga dan berwarna? Apakah diperbolehkan menggunakan abaya yang bermotif tersebut? Silakan Ustaz.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka jawabannya, semua pakaian yang mendatangkan keindahan dijauhi. Semua pakaian yang mendatangkan keindahan, yang indah dipandang oleh laki-laki, dijauhi. Kembali kepada pakaian-pakaian wanita-wanita muslimah di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kalau Anda ingin berpakaian yang mendatangkan keindahan, baik itu dengan motif bunga, motif macam-macam yang mendatangkan keindahan, maka berpakaianlah itu di hadapan suami Anda. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam. Wassallallahu nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.